Богдан Бондаренко, експерт Центра політико-правових реформ, студія Громадського радіо. Добрий день.
Доброго дня.
Бачив, по-перше, анонс прес-конференції, яку вчора проводили, зокрема, ваш Центр політико-правових реформ. Називалася вона «Рятуйте референдум».
Так.
І ця прес-конференція, також дивився матеріали в інтернеті, приблизно та сама була в 2016 році, причому з тією самою назвою. Чому так? І чи щось змінилося за цей рік?
Так, ще раз доброго дня. Дійсно, схожа прес-конференція була в 2016 році. Вона була не тільки в Києві, а ще була і в Чернігові, і в Харкові, Дніпрі. Все це обумовлено тим, що насправді за рік ситуація, про яку ми говоримо з законом про всеукраїнський референдум, вона абсолютно не змінилася. Тут варто сказати, що це рік ми тільки чуємо «Рятуйте референдум», але з 2012 року, тоді, коли цей закон був прийнятий ще за каденції Януковича, то якби ситуація не змінилася, власне, з 2012 року, тобто 5 років, діє закон про всеукраїнський референдум. І я так розумію, що зараз глядачам бажано було пояснити, в чому, власне, проблема цього закону і чому Центр
рятувати.
Політико-правових реформ та говорить про те, що необхідно рятувати референдум. Справа в тому, що сам референдум, який у нас на сьогоднішній день прописаний в законі України про всеукраїнський референдум, він не є таким, який буде дійсно відображати волю народу, якщо його провести. Тобто структура закону побудована таким чином, щоб виключно за допомогою такого інструменту, як референдум, проводити власні провладні рішення. Тобто, коли говорять, що є у нас референдум за народною ініціативою, насправді тут народною ініціативою взагалі вона не має місця. Тому що для того, щоб зібрати необхідну кількість підписів, зробити ініціативну групу, там треба насправді провести засідання ініціативної групи, це там 2000 чоловік, мають поміститися в одному місці. Насправді не також і багато таких місць у нас в Україні для того, щоб це в принципі зробити. Для того, щоб це далі зробити, тобто, треба як мінімум, щоб адміністративний ресурс тобі не заважав. А взагалі, насправді, треба, щоб він тобі дуже сильно сприяв для того, щоб реалізувати таку процедуру. Після того, якщо, наприклад, народ захоче провести всеукраїнський референдум, почнуть збирати підписи, потім після того президент має його призначити, цей всеукраїнський референдум, проголосити його. І ситуація в тому, що якщо президент, наприклад, не хоче цього робити, то насправді прямої відповідальності для того, щоб у нього це зробити, немає. Тобто може бути десь на якомусь етапі, все одно може бути ця справжня народна ініціатива, вона може бути затримана і десь не допустити до процесу проведення референдуму. Але якщо, наприклад, владі буде необхідно провести свої рішення, але вони будуть розуміти, що, наприклад, візьмемо навіть, що у нас вступ в Євросоюз, ми збираємося проводити всеукраїнський референдум, і вступ в НАТО. Та питання вступу в НАТО, насправді, на сьогоднішній день воно трохи більш є резонансним, ніж вступ в Європейський Союз, тому можна сказати про те, що Петро Олексійович він підтримує, наприклад, цю ідею, але ідея йде з народу. Є всеукраїнський референдум за народну ініціативу. І він лише як добрий, справжній лідер нації підтримує цю суперідею і продовжує. Але насправді, потім після того, як буде проводитися сам референдум, там дуже багато проблем саме в моменті і адміністрування референдуму, і підрахунку голосів і агітації. В чому проблема? Треба одразу зараз в цьому моменті сказати, що коли в 2012 році приймався цей закон, Венеційська комісія його аналізувала. Вона дала негативний висновок на цей закон. Там було купа проблем. То, як закон приймався, це вже інша історія, зараз на цьому не хочу наголосити. Це підстава для скасування цього закону Конституційним судом. Тобто конституційне подання там вже лежить 3 роки, але воно також саме не рухається. Якщо пройти, повернутися далі до процесу референдуму. Наприклад, тут на виборах всі знають, що є дільничі виборчі комісії, які підрахунок голосів здійснюють, потім передають. Все це, в принципі, як у нас є така фраза відома, що неважливо, хто як рахує, не хто як голосує, важливо, хто як рахує. В цьому випадку логіка дійсно є, тому що важливо, щоб ті, хто рахували, вони були принаймні хоча б більш-менш об'єктивні. То порядок формування оцих комісій, які будуть адмініструвати референдумний процес, він дуже дивний. Тому що вони, наприклад, не формуються порівну з представників тих, хто, наприклад, за питання, які виносять на референдум, і проти. Або якоїсь пропорції не зберігається. Це все формується з виконавчих органів, місцевих органів самоврядування. Тобто виходить, що це по суті владні структури, та або якщо вони, наприклад, цього не можуть зробити, це роблять голови місцевих державних адміністрацій. Якщо у нас пам'ятаєте, минулого тижня був прийнятий закон про зміни до закону про державну службу, яким у нас конкурси по суті на голів місцевих державних адміністрацій скасовуються, і тепер президент там може мати більше повноважень.
Причому ці конкурси були такі формальні, часто тому що приводили...
різні, насправді різні конкурси були, але сам факт був такий, що якщо у нас в Конституції зазначено, що Кабінет міністрів він подає президенту на призначення цього голову місцевої державної адміністрації, то зараз невідомо, наприклад, звідки воно береться, а раніше можна було проводити конкурсну процедуру, і в межах цього вона була хороша чи погана. Треба досліджувати кожен раз. Але принаймні ця процедура була. І можна було щось, ну, дізнатися про кандидата, можна було там десь якихось самих одіозних відсіяти. Тобто це процес еволюційний, воно набирало, ну, воно покращувалося. А тепер це рубанули. Я це веду, якби це не зовсім тема нашої сьогоднішньої передачі по референдуму, але цікаво є те, що у цей момент він дуже буде важливий, наприклад, в проведенні референдуму, тому що саме ці особи, вони будуть формувати, одні з тих, хто формуватиме ці комісії, які в подальшому рахуватимуть результати референдуму. Ну, як на мене, це має значення, хто цих осіб призначає, як воно буде відбуватися. Другий момент пов'язаний, наприклад, з агітацією. Та? Немає в законі чіткого розподілення, що таке агітація, що таке інформування про вибори. Якщо там дуже така двозначна стаття, під яку насправді можна буде зараз нашу передачу, в якій я, наприклад, не виступаю ні проти, ні за, да, референдуму про НАТО, про вступ до НАТО чи до Європейського Союзу, але вже те, що сказано, наприклад, можна привести, що я або агітую за референдум, або проти, насправді, в межах цієї статті. І таким чином, от громадське радіо, якщо б ми зараз були в межах процесу референдуму, то можна було, наприклад, до результатів референдуму у вас забрати ліцензію на трансляцію.
Це було вже порушенням.
Так, ну, як принаймні, це насправді це не є порушенням, нормально, якщо йти до міжнародних стандартів, але до закону про всеукраїнський референдум, ті особи, які здійснюють за цим контроль, вони могли б так сказати, що слухайте, ось у вас тут проводиться агітація, без там треба ще ж підписувати, наприклад, угоду про те, що ви готові проводити агітацію там зарані. Ну, там дуже складна насправді процедура, якби тут є питання до того, чи можна взагалі висвітлити нормально позицію тих, хто проти питання, і тих, хто за. Відповідь така, що не можна. Тому що якщо ви будете висвітлювати ту позицію, яка буде в цьому, ну, не цікава владі, та вас можна в цей момент дуже сильно зрізати саме на етапі ще проведення процесу референдуму щодо голосування. Після того, як проголосують, ось повернуть право на трансляцію і все далі.
Серед експертного середовища була така думка, що закон про всеукраїнський референдум лобіював Віктор Медведчук того часу, ще в 2012 році. Чи поділяєте ви її і чому йому було це потрібно?
Та, логіка в цьому дійсно є дуже велика, тому що в 2012 році, коли приймався цей закон, у нас також була інформація, що його планували застосувати в 2017 році. Тобто мова мала йти про те, що ось міг відбутися якийсь референдум, вступ був таможений Союз або щось такого плану, і, тобто, народ би проголосував, знову-таки, не мало значення, як він би насправді проголосував, важливо було, як можна по цьому закону порахувати ці голоси, та? Яким чином можна взагалі провести процес референдуму. Його можна провести чисто штучно. Тобто, не матиме насправді справжнє волевиявлення народу України значення за цим законом, і можна провести будь-яке рішення, сказати, що, ну, дивіться, там, 51% українців проголосував саме за ось таке питання вступу до таможеного союзу.
Причому цей закон дозволяє змінювати законодавство, тобто голосувати за зміни в законі. І, наприклад, зараз, якщо ми будемо фантазувати, можна за цим законом змінювати термін повноважень президента?
Насправді, ми не сильно фантазуватимемо, на жаль, в цьому плані. Тому що тільки що, да, попередні декілька хвилин описував саме процес проходження референдуму за цією процедурою. Але найбільша проблема тут навіть не те, що було описано, то, що його не можна провести. Найбільша проблема в тому, що можна взагалі виставити на референдум. Справа в тому, що у нас Конституція, вона обмежує питання референдуму трьома речами, таки прямо обмежує, пряма стаття. Податки, бюджет і амністія. Це є в законі, тобто, окей, по цим питанням ми не можемо проводити референдум. Але є і в Конституції інші обмеження щодо референдуму. Наприклад, змінювати Конституцію можна лише таким чином, як прописано в розділі 13 Конституції. Тобто можна лише вносити до неї зміни. Є складний процес, десь треба це там 150-300 голосів парламентарів, а якісь розділи, пов'язані з виборами, з референдумом, з іншими, треба ще й референдум. Але референдум потрібен після того, як проголосує за це парламент. Тобто є така процедура, ми від неї не можемо відходити. Але закон України про всеукраїнський референдум ніяким чином взагалі не регламентується. І він можна винести, наприклад, питання на всеукраїнський референдум про прийняття нової конституції. От не вносити зміни в стару, а нову. Виноситься так само, у нас є закон, ну, у нас є народна ініціатива, там нова конституція, президент, наприклад, проголошує, проводимо референдум. Питання, звідки з'являється текст нової конституції, за яким ми будемо голосувати? Закон не визначається. Потім, після того, як ми проголосували, наприклад, прийняли якесь там рішення, результати референдуму вступають в силу після проголошення головою Центральної виборчої комісії. Яким чином воно, оце от рішення в подальшому, воно ж буде абсолютно ефемерне, та? Може бути таке, чи підтримуєте ви там нову конституцію, в якій будемо за все хороше, проти всього погано. Можна винести, в принципі, таке питання на референдум, та, ну, трохи його, ну, причесати, та, умовно, воно буде виглядати не так отровано, як я тільки що сказав, винести його на референдум, проголосувати, і після того, наприклад, голова Центральної виборчої комісії каже, що, знаєте, 80% українців хочуть за все хороше, проти всього поганого. І у нас з'являється після того новий текст Конституції. Звідки він з'явиться? Ніхто не знає. Це взагалі є просто кричуще порушення і норм нашого основного закону, і взагалі правил здорового глузду, але цей закон діє 5 років.
Тобто,
ось
по суті,
моментами.
Запитання в референдумі там може бути, чи підтримуєте ви зміни в Конституції? Так, ні, тому що потрібно відповідати так або ні. І все. А що там можна прописати,
ну, насправді,
в цих змінах?
Да, це дуже, дуже, ну, є, наприклад, різні види референдумів. Є, наприклад, консультативний референдум, в якому його результати не мають обов'язкового значення. Тобто треба таким чином виміряти, та, які настрої в народі щодо ось цього питання.
І
потім
думку.
Та громадську думку. Потім нею, наприклад, користуватися в тому плані, що розуміти, куди рухатися. І тут можна виставити питання, чи вважаєте ви, що необхідно підтримувати, що необхідно внести зміни Конституції в напрямку там встановлення чисто парламентської республіки України, та? Не ставиться питання того, яким чином парламент, що він там буде робити, він буде призначати президента, яким чином будуть взагалі діяти ці органи, це не ставиться питання, бо це занадто складно. Я, наприклад, як особа, яка хоче прийняти участь в цьому референдумі, я можу погоджуватися з усім текстом, крім одного речення. Та, але у мене варіант є там, так, ні. Тобто такі речі взагалі на референдуми не вносяться. Вони роблять по-іншому. Тобто має бути задіяний парламент, він має провести певні, ну, законодавчу діяльність, як, в принципі, мета існування цього органу. І після того народ на всеукраїнському референдумі має або погодити, або не погодити ці зміни концептуально. Та. Є такі речі. Тобто, але ту процедуру, яку пропонує закон про всеукраїнський референдум, це просто абсурд. За, ну, реального виявлення за цією процедурою воно не буде проведено. І друге, що є ризик взагалі провести будь-які рішення через цей закон. І потім в кінці вже ніхто особливо нічого не зможе зробити.
Окремо в законі прописана процедура ратифікаційних референдумів і те, що там можна під час референдуму обговорювати зміни в територіальному устрої.
Так, є, ну, це теж дуже цікаве питання, тому що насправді зміни у нас будь-які, ну, є можливість провести знову-таки по цьому закону зміни до території, та, тобто, ну, ратифікаційні проступи в міжнародні угоди, та, це пов'язано зі зміною Конституції з позаблоковим станом України. Але от я так розумію, що це питання в контексті Петра Олексійовича і заяв про європейський референдум про вступ НАТО. Ну, скажіть, ну, хіба можна вступати в Європейський Союз, та, в, скажімо так, союз країн, які представляють європейську демократію, чи можна вступати в Європейський Союз з таким законом, який абсолютно недемократичний? Це питання риторичне, так робити не можна. Необхідно, якщо от Петро Олексійович вважає, що український народ готовий до того, щоб вступати в Європейський Союз, і ми вже здійснили всі необхідні дії за угодою про про асоціацію, та, то окей, але для цього треба спочатку провести справжні зміни до закону України про всеукраїнський референдум, бажано його взагалі скасувати і прийняти новий. І після того можна вже піднімати питання з приводу того, чи хочемо ми вступати в Європейський Союз, чи необхідно нам вступ в НАТО і тому подібне, і після того вже проводити з цього питання референдум.
В парламенті зараз є альтернативний законопроєкт, який на прес-конференції також, можна сказати, лобіювали і казали, що треба прийняти саме нього замість чинного закону. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються?
Справа в тому, що в парламенті на сьогоднішній день не один законопроект, їх там близько 3 чи 4, але вони так само, як і той законопроект, про який ми говорили, вони не рухаються. Мова йшла про законопроект 2145 альтернативний. Це законопроект, який був розроблений фахівцями і з виборчого права, і з референдумів, і були підібрані декілька потужних конституціоналістів для того, щоб вони допомогли написати цей законопроект, і він був написаний. Він був зареєстрований в Верховній Раді, великий, там, 50 депутатів підписалися під ним, що це дуже необхідно прийняти новий закон. І він на сьогоднішній день так само продовжує лежати в парламенті. В цьому немала заслуга Комітету з питань правової політики та правосуддя, тож те, що вони так само не рухаються законопроект. Чим він відрізняється від діючого? По-перше, чітко сформований предмет референдуму. Що можна туди виносити, а що не можна? І він, цей предмет референдуму, який визначений в новому законі, відповідає Конституції. Тобто ми говоримо про те, що можна проводити, що не можна проводити. Якщо у нас йде мова все-таки про зміни Конституції, то воно має бути відбуватися чітко встановлених самою цією Конституцією рамках. Закон не може робити винятки з Конституції, якщо вони самі прямо в ній не передбачені. Тобто там, ну, насправді він простіший навіть в розумінні. Цей закон, він дуже громісткий. Венеційська комісія сказала, що, ну, слухайте, ну, якби така структура закону не може бути. Тому що ви, по-перше, не зможете його провести нормально, без порушень, самі, тому що, ну, там декілька норм, вони протиречать одне
самі
одні.
Самі не зрозумієте,
так,
що треба.
Ви самі не проведете його, навіть якщо ви дуже сильно захочете, от візьмете і захочете його провести... Абсолютно нормально, то можливості такої не буде, тому що багато норм, вони одна одній протирічать, десь якісь винятки робляться. Тобто він, його треба спрощувати та і робити його більш зручним для застосування. Саме 2145, він більше відповідає цьому критерію, ніж оцей закон, який нині діє.
Процедура референдуму за народною ініціативою там збережена в цьому законопроекті.
Зараз не можу згадати. Мені здається, що та вона має бути збережена, але я вже не пам'ятаю насправді.
Наскільки я дивився, там навіть є ця норма про 3 мільйони підписів, але, можливо, там інша процедура їх.
Ні, там процедура дійсно покращена в тому, що вона дозволяє насправді провести якісь питання, які хвилюють українців за народною ініціативою. Тобто немає потреби, там зменшена кількість подальшому роботи колесів, які необхідні для роботи ініціативної групи, цих підписів. І якби немає тої дискреції президента стосовно того, що проголошувати чи не проголошувати саме референдум. Здається, там от такі положення є. Так. Просто треба звернути увагу, насправді, чому таке відбувається, чому цей законопроект, він досі знаходиться в Верховній Раді. Проблема перша, тому що піднімати питання стосовно референдуму, та на сьогоднішній день говорити про те, що давайте поміняємо закон, бо він є неконституційним, він складно прописано юридично. І людям багатьом важко зрозуміти, що реально в ньому є такі проблеми. Для того треба сідати, його дуже уважно вчитувати, спілкуватися з юристами, тоді можна отримати відповідь. Якщо, наприклад, народні депутати вони підніматимуть, вони справді просто бояться піднімати це питання, тому що вважають, що ось якщо ми будемо піднімати питання про скасування закону про всеукраїнський референдум, можна розігнати в медіа таку ідею, що ось депутати хочуть забрати право на референдум у народу. Та?
Добре, тому це депутати, а, наприклад, президент?
Президент, насправді, це теж дуже цікава ситуація, що президент не висловив свою публічну позицію протягом вже ось скільки цього часу у нас. Давно питання стоїть у цій Верховної Ради. Ще з період Майдану, коли вони не було виборів проведено, тільки мова навіть не йшла про те, що можливий склад зміни складу Верховної Ради, піднімалося питання про те, що, слухайте, у нас тут вже 2 роки є такий закон про всеукраїнський референдум. Хтось там навіть хотів по цьому закону ще в 2014 році змістити Януковича, були такі ідеї, але піднімалось питання, що цього робити не можна, бо закон застосовувати не треба. Та? Коли прийшла нова Верховна Рада в угоді про коаліцію, та коаліційній угоді, в плані законодавчого забезпечення реформ на 15-16 рік стояв питання закону про всеукраїнський референдум. Що треба необхідно провести до його до міжнародних стандартів. Це ж помітьте, ми зараз навіть не говоримо про місцеві референдуми. Місцеві референдуми у нас існували з 91-го по 2012.
Є стаття 38,
саме
де
так
прописано.
Але їх, ну, ми навіть зараз це питання не піднімаємо. Є політична частина, пов'язана з останніми референдумами, які намагалися, оці квазі-референдуми, псевдореферендуми, які проводились у нас на тимчасово окупованих територіях і в Криму, в цьому є логіка. Але насправді, чому? Ну, питання в тому, що зробити нормальне законодавче регулювання для місцевих референдумів можливо. Але питання в тому, що ми, розумієте, навіть не можемо зараз впоратися протягом 5 років з всеукраїнським референдумом. Тобто, ну, і Тому вирішено розподілити та регулювання одного закону про всеукраїнський референдум, іншого про місцеві референдум.
А чи є взагалі намагання зараз написати закон про місцеві референдуми?
Ну, насправді є частко деякі є наукові розробки, які можна потім просто змінити в вигляд законопроекту представити, тобто частково так і є. Якщо я не помиляюся, навіть реєструвалися якісь законопроекти про місцеві референдуми, але це тут може бути помилка, тому що їх було багато. Ось чи зараз вони є в парламенті, я не можу сказати точно. Але питання все-таки знову повертається до того, що закон про всеукраїнський референдум, якщо розумієте, там просто проблема яка, насправді, що підписалася дуже велика кількість народних депутатів під цим законопроектом. Він розглядався певний час в Комітеті з питань правової політики та правосуддя, потім він разом з виборчими цими 5 законопроектами, які у нас були, він був винесений в залу, і він не попадає в порядок денний, тому що, ну, якби, президент не висловив свою публічну позицію з приводу того, що слухайте, це гарний закон, чи ми там маємо його, наприклад, скасувати. Та президента ми цього не дочекалися. Якби народних депутатів немає в цьому плані ініціативи. І закінчується все тим, що громадські організації окремі, і так само, на жаль, їх теж небагато, які приділяють цьому увагу, тому що вважають, що зараз багато інших проблем. Ось не піднімається питання щодо скасування цього закону. І просто в той момент, коли, наприклад, президент знову він же не перший раз говорить про те, що необхідно провести референдум про вступ НАТО. Та от є така ідея, от він говорить про те, що ну необхідно, там сказав перший раз, там місяць 4 тому, здається, зараз вдруге повторюється. Якщо підводиться, в принципі, суспільство до ідеї того, що нам треба провести якийсь референдум. Але суспільство має цьому опиратися, і ми скажемо, що окей, та, ми готові поговорити про те, що голосувати на референдумі стосовно вступу в НАТО чи проти вступу в НАТО, але ми маємо це робити за певною процедурою, для того, щоб потім наша думка не була викривлена на рівні владних кабінетів.
На вашу думку, чи є саме навмисні дії, чи є, тобто, намагання або там думка про те, що саме такий закон комусь з влади може знадобитися саме в такій редакції, тому його не змінюють?
Дивіться, за цим законом, ну, я вам скажу, відповім наступним чином. За цим законом найбільшим вигодонабувачем, факту, може бути лише президент. Чому? Тому що він може провести, наприклад, питання, щодо, згадували сьогодні, щодо зміни Конституції, збільшити строк повноважень, ну, або якимось іншим завуальованим чином це зробити. Так закон сформульований, що можна приймати закони на ньому, на референдумі, в обхід парламенту. Тобто, що знову-таки є неконституційним. В цьому випадку, якщо, наприклад, в парламенті у президента можуть бути якісь питання, то можна застосувати таку процедуру. Да, це важко, да, це дорого, да, це складно, але це можливо. Потім під питання проголошення, підрахунку, тобто в цьому плані найбільше всього вигодонабувачем кінцевим буде президент України. Обов'язково Петро Олексійович наступний, попередній, який був, та. І друге питання. З приводу того, це ми визначилися, хто є вигодонабувачем. Чи є тут умисно діють там парламент і президент для того, щоб цей закон залишався? Я не можу сказати, чи є там умисел, але я можу сказати інше. Що те, що вони бездіяльні вже протягом того часу, це теж характеризує те, що вони не хочуть про це говорити і не хочуть цього змінювати. Тому що вони не можуть сказати, що ми не знали про існування цього закону. Хоча, ну там, наприклад, воно не було там дуже таким наскрізним питанням для суспільства. Це питання піднімається стабільно, давно, довго, і до народних депутатів частини ця думка донесена. Вони знають про існування закону, вони знають про ті вади, які є. Стосовно президента та сама ситуація. Тобто всі, хто є умовними, так називають у нас, та стейкхолдерами та, в цій проблемі, всі про цю проблему знають. Але якщо ніхто нічого не робить, то це означає, що, скоріш за все, все-таки комусь вигідно існування цього закону. Саме так.
У нас менше хвилини, я все ж таки коротко запитаю. Так званий особливий статус Донбасу, який зараз важко проходить через Верховну Раду, прийняти за цією процедурою референдуму, можливо?
За цією процедурою референдуму можна прийняти абсолютно все. Тому то й проблема, крім податків, бюджету і амністії. Або навіть можна все-таки, і навіть і це спробувати прийняти, якщо трохи змінити вектор. Тому як все залежить від того форми, в якій це питання буде представлено. Що це представлено буде питання у вигляді знову таки чогось там, що ви думаєте стосовно статусу там особливого статусу Донбасу, не визначаючи, що таке є особливе, та що в чому та особливість, якось маніпулятивно сформувавши питання, то це можна провести. Це не проблема.
Як ми з вами казали, ще питання в тому, як це потім порахувати. В студії Громадського радіо був Богдан Бондаренко, експерт Центра політико-правових реформ.